«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго дня всім, хто слухає нас прямо зараз у прямому ефірі громадського радіо. Програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає про історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Я хочу нагадати, що ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля, роблячи такі програми, розповідаючи про полонених, про заручників, про політв'язнів. Ми віримо, що наближаємо той час, той день, коли вони будуть повернені в Україну. І дійсно, за відгуками дуже багатьох родин, та, які були і будуть гостями наших програм, це дає хоч якусь надію в тих періодах, коли держава мовчить, коли немає якихось новин, немає вже, здавалося б, сподівання на те, що людина буде звільнена, все-таки дає сподівання на те, що говорячи про людину, називаючи прізвище, розповідаючи жахи, які відбуваються з українцями на окупованих територіях, їх історії полону, що все-таки це так чи інакше впливає на їх звільнення. Цю програму ведуть, як завжди, Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Над цим випуском разом з нами працюють відеоредакторка Таня Марія Литвинюк і звукорежисер Євген Глібов. Сьогодні ми трошечки повернемося, ну, скажімо так, до теми тих ув'язнених політв'язнів, да, для яких ця війна принесла полон ще до початку повномасштабного вторгнення. Ми будемо говорити про політичних в'язнів. Нагадаю, що вони, їх Росія затримує з 2014 року. Багато хто роками сидить в цьому полоні, роками чекає на звільнення, і ми хочемо також нагадувати про долі цих людей, розповідати, що відбувається з ними, чи є з ними контакт і в якому вони стані. Ну і також, чи є сподівання про те, що вони також будуть звільнятися, як звільняються ті захисники, ті цивільні заручники, які опинилися в полоні вже після початку повномасштабного вторгнення. Я також на початку нашої програми хочу вже традиційно озвучити соціально важливу інформацію, звернутися до мешканців Запорізької області, до тих мешканців, які продовжують жити, які на території області, які знаходяться на окупованих районах Запорізької області, або які виїхали у зв'язку з війною. Для вас ця інформація. Працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів. Він називається «Енергодар.СОС». Бот в телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Ви можете знайти «Енергодар.СОС», відсканувавши QR-код на екрані, або ж через рядок пошуку в Телеграмі. Просто вбивайте «Енергодар.СОС», і він першим з'явиться в пошуковій стрічці. Дуже важливо розуміти, що будь-яка інформація про будь-які злочини росіян на наших територіях, на окупованих районах Запорізької області в даному випадку, важлива ця інформація, ці відомості мають значення, навіть якщо вони відбулися майже рік тому, це не має значення, тобто воєнні злочини не мають строку давності. Будь ласка, повідомляйте все, що вам відомо, навіть якщо вам здається, що про це знають усі. Може бути так, що не знають деяких деталей, які знаєте ви, які потім можуть допомогти в розслідуванні і в притягненні винних до відповідальності. Ну, а зараз трохи інформації про те, про що ми будемо говорити сьогодні. Настю, слово тобі.
Розкажу і нагадаю вам історію героя, про якого ми говоритимемо сьогодні. Це Олександр Марченко, український політв'язень. Його захопили у грудні 2018 року під час поїздки до окупованого на той час Донецька. Пізніше передали ФСБ Росії на непідконтрольній Україні ділянці кордону. Справу проти Олександра в Росії порушили за статтею про контрабанду зброї, а вже в 2020 році в російському суді суді йому оголосили вирок 10 років колонії. Олександр має пожиттєво приймати ліки, оскільки до полону він переніс рак щитовидної залози. У полоні підконтрольні росіянам бандформування так званої ДНР Олександра Марченка катували. І будемо сьогодні говорити з його дружиною Катериною. Чекаємо, поки з'явиться з'єднання. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми історію Олександра Марченка вже розповідали неодноразово. І поки не було повномасштабного вторгнення у України, завдяки, зокрема, консульській службі на території Російської Федерації, була можливість відстежувати долю Олександра Марченка. З ним спілкувалися українські консули, і можна було принаймні дізнатися про його стан і про те, що з ним відбувається, і на запити, і відвідини, я пам'ятаю, були у консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського. А зараз же ми будемо говорити про те, як справа Олександра Марченка і те, що з ним відбувається, як це все мало розвиток після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розуміємо, що для багатьох політв'язнів, які давно в неволі, ситуація змінилася, доступ до них погіршився.
Новини або зовсім зник.
Або зовсім зник, та новини, які вони отримують з дому, посилки, все це подекути для багатьох взагалі припинилося, для декого відбувається з дуже великими складнощами.
Ну, дійсно, без перебільшення, політичні в'язні, які були ув'язнені до 22-го року, які продовжують залишатися в незаконному ув'язненні в Росії, вони там залишилися сам на сам. Після того, як зникли, на жаль, звичайно, що дипломатичні представництва, да, України, консульства, консули, які могли відвідувати політичних в'язнів, зараз вони залишилися сам на сам, без можливості їх відвідувати, без можливості впливати якось на умови їх отримання, без можливості навіть передати їм якусь посилку, да, з необхідними речами, з якоюсь їжею, з медикаментами, цього всього вони позбавлені. Ну і, звичайно, що дуже-дуже, якби, така окрема трагічна історія, що полягає в тому, що родини, далеко не всі родини таких політв'язнів на сьогоднішній день отримують допомогу від держави, да, всередині України, на яку вони мають право, яка, скажімо, їм положена, да, по закону. На жаль, є дуже багато випадків відмов, дуже багато випадків таких невмотивованих, скажімо, прийняття невмотивованих рішень про відмову у наданні допомоги. І сьогодні ми, думаю, що з Катериною також про це поговоримо.
З нами вже з'явилася на зв'язку Катерина Марченко, дружина політв'язня Олександра Марченка. Катерино, вітаємо вас, доброго дня.
Да, доброго дня, вітаємо.
Трохи нагадали нашим слухачам і слухачкам історію вашого чоловіка Олександра. І хочу ще для людей, які нас слухають, окремо зауважити, що хоча всі ці події трапилися у 2018 році, зараз у 2023 ми цілком впізнаємо всі методи Російської Федерації, які були актуальними всі ці роки, тобто людей, яких викрадали, подекуди вивозили на територію Російської Федерації, ну і там вже, власне, починали відкривати проти них справи, які ми вважаємо політичним переслідуванням. Трохи от в двох словах нагадали, як Олександр взагалі потрапив до росіян в руки, але, можливо, ви б ще додали до цієї історії кілька фраз.
Ну, можна додати ще, що в нас з'явилася у грудні нова справа адміністративна. Тобто Олександра вже звинувачують в дискредитації військових сил Російської Федерації. Це звинувачення знову безпідставне, як завжди. Тобто людина нічого не робила, знаходилася в ПКТ, потім в ШИЗО, потім знову в ПКТ. І нібито два співкамерники, які знаходилися з ним разом, в цьому ПКТ, вони написали на нього донос. Нібито, коли звучали новини по радіо, він прокоментував якось ці військові новини щодо спеціальної військової операції, як вони там кажуть, на Росії. Ось, але цікава тут деталь в тому, що, як пояснює сам Олександр, ті новини, ті радіостанції, які лунають в них там в камері, вони взагалі не транслюють новини. Тобто такого бути взагалі не могло.
Тобто це вигадана історія?
Це вигадана історія, так. І адвокат навіть ходатайствував так про те, щоб зняти інформацію з цих радіостанцій в певний проміжок часу, в який вказано в постанові, і дослідити, чи взагалі транслювалися там новини, бо Олександр каже, що там новин взагалі немає. Також Олександр каже, що в цей період часу він взагалі не спілкувався з цими співкамерниками, бо вони не знаходили спільну мову. Ось, і він також просив, щоб зняли з відеореєстраторів інформацію для того, щоб впевнитися в тому, що не могло такого бути, бо він навіть з ними не розмовляв, щоб щось коментувати. Але, звичайно, суд відхилив всі ці пропозиції, але наш адвокат зараз вже подав апеляційну скаргу, і судове засідання призначене на 7 число.
Ну, оця стаття про дискредитацію російської армії, вона в Росії була створена для того, щоб судити, засуджувати тих, хто нічого не робив, бо не було вже іншої можливості навіть за якесь слово покарати або за думку. Що ви думаєте взагалі про цей випадок? Це та сама ситуація, про яку багато родичів політв'язнів розповідають, про те, що, ну, скажімо, наші українці, засуджені за політичними мотивами, знаходяться в російських тюрмах у ворожому середовищі, да, в якому там дійсно більшість дуже агресивно, така проросійсько-імперіалістична, дуже підтримує все, що відбувається. Відповідно, вони гноблять українців просто за національну ознаку, просто за сміливість мати свою думку, просто за іншу думку, да, яка відрізняється від офіційної позиції. Чи це намагання все-таки сторони обвинувачення якось збільшити строк, погіршити йому умови, да, можливо, є ваші якісь припущення з цим, це може бути пов'язано?
Ну, наші припущення були такі, що, можливо, ми знаємо, що за цю статтю, що за адміністративною відповідальністю слідує вже кримінальна відповідальність. Якщо протягом року така сама стаття знову буде якби пред'явлена Олександру, то це вже буде кримінальна відповідальність. Відповідно, його можуть відправити до СІЗО. І відповідно ми якби вважаємо, що це може вплинути взагалі на обмін можливий.
Тобто
такої людини.
Вони
тобто
шукають, даруйте, Катерино, вони шукають ще підстав збільшити строк.
В мене таке припущення, що вони шукають підстав звищити ставки щодо певних людей. Тобто, якщо людина вже буде обвинувачена за цією військовою статтею, так, на їх погляд, то мені здається, що це буде збільшувати при обміні, при перемовинах про обмін, буде збільшувати ставки за таку людину. Будуть просити більше. Ну, це наше таке припущення. Для того, щоб не почалася вже кримінальна справа, тому що ми, якщо чесно, маємо таке перечуття, що таке може бути. Ось, тому ми подали на апеляцію. Щоб якось відтягнути час. Але не впевнені, що це допоможе.
Я правильно розумію, що от ваш адвокат – це, в принципі, єдина можливість якось комунікувати з Олександром, тобто лише через адвоката, чи, можливо, існують ще якісь канали? І загалом, як змінилося положення Олександра, да, доступ до інформації, доступ до можливості спілкуватися з рідними, до отримання посилок після початку повномасштабного вторгнення, от саме в 22-му році?
Ну, спочатку повномасштабного вторгнення Олександра позбавили зв'язку, відправили його до СІЗО. Це було декілька разів, тобто він майже місяць в березні перебував в СІЗО, потім його випустили, потім знову відправили до СІЗО, по-моєму, на 5 суток. Потім якийсь час його не чіпали, тобто ми мали змогу спілкуватись вільно по телефону, по офіційному зв'язку. Звичайно, що теми про війну ми не чіпали, тому що розуміли, що це може позбавити нас якогось контакту в подальшому. Але вже у липні місяці Amnesty International видали urgent actions, це як такі термінові заходи в зв'язку зі станом здоров'я Олександра. І після цього багато людей почало писати в колонію скарги з тим, щоб перевірити здоров'я Олександра, багато правозахисників. І, мабуть, адміністрації колонії це не дуже сподобалося, і в кінці вже липня вони відправили його до ШИЗО знову на місяць. А по закінченню цього терміну з'ясувалося, що його відправляють на півроку в приміщення камерного типу. Тобто це як тюрма в тюрмі. І от, власне, з кінця липня по цей час в нас немає зовсім ніякого зв'язку. Листи від нас, від родичів Олександру, не доходять. Тобто я пишу кожного тижня, але листи не доходять. Він це каже. Його листи доходять, але не всі. І в них він пише мені, що він взагалі не отримує від мене листів. Але від будь-яких сторонніх людей він отримує листи. Тобто я це розумію як ізоляція, тобто психологічний такий тиск на людину, щоб його запевнити, що його вже не чекають, мабуть, так, що за нього вже не борються, бо він не може отримувати від нас новин. І взагалі людину трішки так, знаєте, як поставити в таке положення, коли вона взагалі не розуміє, що відбувається, тому що новини там не транслюють, від нас він новин не дізнається, що взагалі відбувається в його країні. Його це дуже пригнічує, це я можу судити, власне, з його листів, які він насилає.
Катерино, ще для людей, які нас слухають, я уточнюю і повторю, що ці листи, якими можна обмінювати з людьми, яких тримають в російських тюрмах, коли йдеться про політичних в'язнів, які в російському полоні ще до вторгнення, то це внутрішня система російська обміну листами з ув'язненими. Розкажіть трошки про неї, тому що ми, коли про це говоримо, то рідні військовополонених і цивільних заручників, які зараз потрапляють до росіян, вони питають про такі речі, ну, сподіваючись контактувати зі своїми рідними, але тут треба пояснити, що це про інше йдеться. Тобто там система зв'язку для тих в'язнів, які підтверджені і мають вироки.
Так, звичайно. Тобто, коли ми відправляємо листи офіційно через сайт, або це всім сайт, або це зона цілком, як в нашому випадку. Там ти вибираєш колонію, в якій знаходиться людина, тобто потрібно вже знати, в якій колонії, в якому регіоні знаходиться людина, і вписувати її дані. Я чула про такий метод, що деякі правозахисники відправляють листи, намагаючись знайти людину, вони просто відправляють, розуміючи, що в якомусь регіоні людина знаходиться, вони відправляють по всіх колоніях листи. Ну, сподіваючись, що в якомусь СІЗО або десь людина знаходиться, і вона відповість. Тобто таким чином вони її знайдуть. Але я б не вважала, що це гарний метод, тому що, наприклад, в нас от раніше я відправляла листи через зону телеком, і мені приходило, що, наприклад, ваш лист доставлено, потім було повідомлення, ваш лист пройшов перевірку цензором, потім було повідомлення, що ваш лист вручен. Зараз такого нічого не приходить. Тобто я знаю, що лист пішов, мені приходить повідомлення, а далі я не розумію, чи пройшов він перевірку, чи не пройшов він перевірку. Mm-hmm. Тобто, судячи зі слова Олександра, він нічого не отримує. Були такі випадки, коли я прикріпляла фотографії, там можна прикріпляти фотографії, тобто не друкувати текст, а просто написати, сфотографувати і прикріпити як лист. Але, наприклад, я писала таку фразу, що прикріпляю тобі лист від друга, і там далі три фото. І він отримував тільки цю фразу, прикріпляю тобі лист від друга. Uh-huh. А фото йому не передавали. Тобто це залежить тільки від них, як вони там заважають за потрібне. І це при тому, що нічого там про війну, чи навіть слово «Україна» я навіть в своїх листах не згадую. Тому що розумію, що це може бути як червона тряпка, знаєте, для бика. Тому я намагаюся нічого не писати про війну, а тільки якісь особисті теми підіймати в листах, але навіть такі листи вони не доходять.
А взагалі, з вашого спілкування, Олександр розуміє, що Росія на Україну напала, що тут іде війна, чи він якихось подробиць не знає? От яке у вас склалось враження?
Ви знаєте, дуже цікаво, бо в перші дні, коли ми з ним зв'язувалися, я коли ми подзвонила і сказала, точніше, він мені подзвонив, бо я не можу їм мати змоги йому дзвонити, тільки він може дзвонити. Я коли він мені подзвонив і сказав, що ну почав питати, як справи, я йому розповіла, що Росія вторглася в Україну. Він був в шоці, і він не до кінця розумів, про що йдеться мова. Це були перші дні війни, тобто ми ще казали все, люди були на емоціях, і я йому почала розповідати, що відбувається. Він був, звичайно, в шоці. І, мабуть, якось всередині він не міг у це повірити, і я його розумію, бо в нас усіх, мабуть, був шок 24-го числа. І тільки коли це стає твоєю реальністю, ти вже розумієш, що це, ну, це ненормально, але ти з цим можеш жити, і ти ще можеш це уявити. А для нього, для людини, яка знаходиться 4 роки в колонії в Росії, він, мені здається, трішки відірваний від цієї реальності. Він розуміє так, що Росія вторглася, це він розуміє, але мені здається, що він не до кінця розуміє масштабів цього вторгнення. Бо в нас не було можливості нормально обсудити це, розумієте? Мені потрібно весь час кожну фразу фільтрувати, щось не договорювати, щоб нам, не дай Боже, не відключили зв'язок. Але нам таки відключили зв'язок. В кінці липня, перед тим, як його відправили до СІЗО, він почав мені дзвонити на той номер, який був, і йому апарат сказав, що цей номер адміністрація колонії відключила.
Треба тобто, міняти номер.
Треба міняти номер. Ну, звичайно, ми ж використовуємо як? Там потрібно тільки, щоб був російський номер. Тобто, якщо це буде український номер, то йому точно не дозволять дзвонити. Це потрібно, щоб був російський номер. І в них є підстава, як ото суто юридична, якщо сказати, так? Бо цей номер зареєстрований на громадянку Росії, на тітку Олександра. Тобто, таким чином ми і зв'язуємося. Вона мені присилає код, я входжу в застосунок. І тільки таким чином я можу приймати дзвінки. Але і вони мають підстави чисто юридичні сказати, що ви от вказуєте, що це, наприклад, ваша дружина, а ви дзвоните за нашими даними своїй тітці. Таким чином вони відключають телефон.
Це
якщо оскаржити це рішення, так? Тобто вони знайдуть, що відповісти.
Якщо говорити про стан здоров'я Олександра, ми знаємо, що він переніс рак щитовидної залози, так? І ну, має величезну кількість проблем зі здоров'ям, які з ним вже надовго, я так розумію. І підтримувати свій стан, своє здоров'я в умовах в'язниці, ну і до 22-го року було дуже важко. Як з цим ситуація виглядає зараз? Чи вдається щось передавати йому з медикаментів? Чи йому надають якусь медичну допомогу? І як змінився його стан за останній рік?
Ну, слава Богу, в нас є правозахисники, які знаходяться в Бурятії, які допомагають передати якісь продукти, якісь ліки. Ось була складна ситуація з пігулками, тому що пігулки, які він приймає для щитовидної залози, яка в нього видалена, вони просто зникли з російського ринку, тому що там іноземне виробництво. І ми закупили йому пігулки одразу на рік, коли знайшли. Тобто і передали одразу все на рік, для того, щоб він був застрахований хоча б в цьому. В принципі, зараз з медикаментами в нього нема проблем, просто залишилися ті проблеми, які були після катувань. Оце вже така історія, яка тягнеться. Ми зараз плануємо викликати лікарів туди, в колонію, але не знаємо, як це правильно зробити, бо, як ми зрозуміли, потрібен спочатку дозвіл, а потім вже когось викликати. Також він потребує постійного раз на 3 місяці медичного обстеження, аналізів на гормони, яке не проводилося вже 2 роки тому було останнє, скажімо так. І то останнє обстеження ми взагалі за свій кошт визивали лабораторію в Краснодар, яка візьме в нього аналіз і передасть нам результати. Бо коли в СІЗО брали аналізи, вони як робили? Вони нібито проводили цей аналіз, але результати і показники цих гормонів ми не бачили. Тобто я не могла порадитися з лікарем Олександра щодо того, чи зменшувати йому дозу препарату, чи збільшувати. В цьому була проблема. Зараз ми плануємо знову зробити обстеження на гормони, але поки що нам дуже так туманно вбачається, як це правильно зробити.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, говоримо з Катериною Марченко, дружиною політв'язня Олександра Марченка. Олександр потрапив до росіян ще в 2018 році, відтоді перебуває в полоні, в ув'язненні в Російській Федерації. Ми говоримо про те, як розвивається ситуація, його історія після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Катерино, скажіть, а на послугах адвоката та вторгнення позначилось на можливостях адвоката отримати доступ, написати якісь заяви, звернення і таке інше, тому що знаємо з інших історій, що такі позначили в деяких моментах.
В нас декілька адвокатів. Одні адвокати знаходяться за кордоном, вони проживають в Грузії, працюють віддалено. Це ті більше, які ведуть саме справу як політичну. А інші є адвокати на території Росії. От один адвокат, який знаходився в Ставрополі, він намагався отримати документи з особистої справи Олександра, характеристику та список, не знаю, це сказати на українській, взискань. Ось це щодо ШИЗО, ПКТ і такого іншого. Але за півтора роки ми нічого так і не змогли отримати. Йому приходили відповіді, відмови, нібито то ордер не приклав, то ще щось, і нічого ми так і не отримали. Але нам пощастило з цією адміністративною справою, тобто завдяки тому, що вона з'явилася, адвокат, вже якого ми знайшли в Улан-Удэ, який зміг відвідати Олександра, він зміг у суді подивитися справу адміністративну, і там якраз була і характеристика, і інформація про адміністративні ці взискання, вже знаходячись в колонії. Тому оце наша вдача, бо ми так за весь цей час таки не могли отримати ці документи. Дуже складна якась комунікація. Також варто зазначити, що справа Олександра є теж такою специфічною, тому що в нього є в особистій справі позначка, що він схильний до суїциду. Наскільки я знаю, коли ми останній раз спілкувалися ще з омбудсменом Денісовою, вона казала, що в нас в єдиних зі всіх політв'язнів, які були ще до 24 лютого 22 року, є така позначка в справі.
Звідки, в який момент вона взялася, у зв'язку з чим?
Ми не знаємо, в який момент вона взялася. Олександр про це дізнався, коли його етапували на розгляд касаційної скарги в Верховному суді в Москві. До нього прийшов психолог і сказала йому, що вона, власне, прийшла до нього, тому що в нього є така позначка в справі. І ми тільки тоді про це дізналися. Хто цю позначку поставив, навіщо, ми так і не зрозуміли, якщо чесно.
Дуже важко.
Але нарешті ми отримали підтверджуючий документ, що така позначка є.
Дуже важко, я думаю, багатьом родинам, тисячам родинам, родин в Україні зараз, в чиїх родинах є люди, які потрапили в полон. Вам теж в 22-му році прийшлося покинути свій регіон, да, в зв'язку з повномасштабною війною і з тим, що це регіон активних бойових дій. Вам потрібно якось підтримувати себе, підтримувати своїх рідних, ще й підтримувати чоловіка, ще й платити за адвокатів, підтримувати його стан здоров'я. Я, чесно кажучи, складно уявляю, як от це все лягло на ваші плечі, як вам вдається це робити. Хто взагалі ваша опора зараз? Хто вам допомагає? І чи допомагає держава, звісно?
Щодо держави. Всі ці роки ми подавалися на комісію, про яку ми всі знаємо, але держава нам відмовляла.
Це комісія при Міністерстві реінтеграції, так, яка розглядає так. Саме заяви родичів заручників, політв'язнів полонених, поясню для наших слухачів, які мають право дійсно на допомогу грошову у розмірі 100 тисяч гривень на рік. Да? Ви її маєте на увазі?
Так, так. Угу. Але чомусь 4 роки поспіль нам відмовляли в такій допомозі, бо комісія вважала, що Олександр не мав якихось висловлювань або підтвердження своєї політичної позиції перед тим, як поїхав на окуповану територію. Тому ми якось вже змирилися з цим фактом і сподіваємося на те, що новий закон, який от зараз вийшов, він дасть нам змогу все-таки отримати кошти.
Ну, ви змирилися, але не змирилися в тому плані, що на рішення комісії ви подавали в суд, і цей суд виграли, правда?
Так.
І все-таки, тобто, ця історія доводить, тому що виграли суд не тільки ви, ця історія доводить неправомірність дій в даному случаї міжвідомчої комісії при Міністерстві реінтеграції. Ця неправомірність, неправомірні і невмотивовані відмови різним родинам, і от, зокрема, вашій родині, вони тривають роками. І дійсно, от як з цим боротися, як все-таки добитися того, щоб законну допомогу отримати, вже маючи, наприклад, рішення суду?
Ви знаєте, тут взагалі цікава історія цієї комісії, бо для мене взагалі не зрозуміло, коли Міністерство іноземних справ робить публічно пости в підтримку деяких людей, наприклад, того самого Олександра, поздравляючи його з днем народження публічно на сторінці Фейсбук, а потім представники комісії кажуть про те, що вони не згодні з тим, що він політичний в'язень. Це дуже дивно. І тут взагалі вважається таке, що вони не скеровують свої дії. Тобто або на комісії від МЗС сидять непрофесійні люди, які не знають, яка позиція офіційна у МЗС, або в МЗС там щось коїться, тому що, ну, для мене, знаєте, як коли відбувається якийсь крок, коли мені в листі пишуть про те, що був переданий список політичних в'язнів, і ви серед них в США при візиті президента, то для мене це здається, що це вже якась перемога, тобто, отже, МЗС визнає, що ми політичні, що Олександр політичний в'язень. А виходить, що навіть після такого представники комісії встають і кажуть, ні, він не політичний в'язень. І отут вже відбувається таке, що ти не розумієш, що тобі робити далі. Начебто ти до чогось йдеш, ти борешся з цими вітряками, як то кажуть, але все це не працює. Дуже радісно, що все-таки ми маємо рішення суду, що комісія повинна переглянути своє рішення щодо справи Олександра. Тільки от не зрозуміло, яке це буде рішення. Все-таки в нас ще залишаються такі, знаєте, сумніви щодо цього.
Чи намагалися у зв'язку з відмовою, да, з одного боку, держава каже, що так, Олександр Марченко політичний в'язень, він є в наших списках, які ми подаємо на обміни, і ми хочемо звільнити, і МЗС робить постики, як там, значить, піклується про політичних в'язнів, да, і от Олександр Марченко заслуговує нашої уваги, і МЗС бореться також і за нього, а з іншої сторони відмовляє в допомозі. Ну, ці рішення, їх приймають живі люди, чи, можливо, у вас була можливість, нагода поспілкуватися з кимось членів комісії, нині діючих, для того, щоб, ну, дізнатися, чому так відбувається?
Ні, на жаль, не було такої можливості. Тобто ми просто не розуміємо, чому це рішення блокується. Ми знаємо, що правозахисні організації підтримують, а представники влади, не дивлячись на те, що на те, які відповіді вони нам дають, вони все одно чомусь на комісії кажуть зовсім інше. Тобто я в цьому вбачаю якийсь, як то кажуть, знаєте, підтекст. Нібито все гарно, нібито за відповідями ти вже домігся результату, і ти думаєш, що все буде добре, але знову приходить ця комісія, ти надаєш найповніший документ, пакет документів, який в тебе є, і тобі все одно кажуть ні. Ми цього не розуміємо, якщо чесно.
Катерина.
Я сподіваюся, що тільки нове рішення, яке буде, в нас вже є нові документи за цей час, поки ми судилися з Міністерством реінтеграції, поки ми все це робили, в нас вже є нові рішення, які, можливо, повпливають, і вже ми будемо звучати більш впевнено, щоб вони вже не мали змоги якось відступати назад.
Катерино, і от ще запитаю, а можливо є якесь просування з розслідуванням викрадення Олександра у 2018 році? Чи там абсолютно нічого не відбувається і все глухо?
А це взагалі цікава історія, тому що з поліцією ми теж, в нас були з ними суди. Бо коли ми подали, для того, щоб СБУ внесло в списки, потрібно було відкрити кримінальне провадження в поліції. Ми звернулися до поліції, відкрили провадження, але вони чомусь відкрили за статтею 115, по-моєму. Це стаття вбивства з поміткою зниклий безвісті. Ось так. І вони одразу сказали, що нічого розслідувати вони не будуть. Через деякий час я попросила нашого адвоката українського для того, щоб він звернувся до поліції з проханням перекваліфікувати справу на викрадення, на насильницьке зникнення. Але потім ми дізналися, що, виявляється, справа вже була закрита, а ми про це нічого не знаємо. І потім ми вже з ними судилися для того, щоб поновити справу. Зараз наразі справа поновлена, ми виграли суд, але на перекваліфікацію ми ще не подали.
Угу.
Це дуже цікава історія, тому що ми судимося з комісією, ми судимося з поліцією. Державні органи влади, які мають захищати свого громадянина, вони замість цього тобі втикають палиці в колеса.
Зрозуміло. І підсумовуючи, можливо, нашу розмову про контакти з українською владою, про розслідування викрадення, про допомогу, статус, списки і таке інше, хочу запитати, що таке взагалі після повномасштабного вторгнення процес комунікації з владою щодо цих всіх питань. Він змінився? Можливо, тональність змінилася? Можливо, вам почали більше уваги приділяти? Можливо, менше? Розкажіть.
Ну, процес комунікації наразі проходить тільки через офіс омбудсмена. З ними контакт є, і ми дуже їм вдячні за те, що, наприклад, я була в Києві всього один день, але вони знайшли час зустрітися, вони послухали, вони на контакті з нашими адвокатами російськими, які захищають Олександра у справі, то їм за це дуже велика подяка. Але більше ні з ким контакту в нас немає. Тобто я просто пишу якісь... інформую всі відомства щодо ситуації, яка складається з Олександром, і на цьому все. Тобто ніяка комунікація нічого не покращила. Наприклад, Amnesty International визнала Олександра політичним в'язнем, але я так розумію, це теж не дуже на щось впливає в Україні. Це взагалі дуже дивно, коли міжнародні організації вже визнають Олександра політичним в'язнем, така як Меморіал, така як Amnesty International, а в українській владі ще залишаються якісь питання.
Ну, питання, да, в основному залишаються не у владі загалом, а конкретно у членів комісії, яким, ну, в Мінреінтеграції, яким чогось не вистачає, але ніхто не може сказати чого, і самі вони не можуть сказати, і взагалі вийти прокомунікувати якось теж не можуть.
Так, це дуже погана історія, тому що добитися, наприклад, визнання того ж Amnesty, ну, якби люди, які пробували, вони зрозуміють, про що йде мова. Тобто для того, щоб вони тебе визнали, щоб вони створили якусь акцію, ну це велика і довга робота. І це не просто так, що тебе там хтось визнав, хтось не визнав. Навіть російські видання, такі як «Інсайдер», визнавали, ну якби проводили розслідування щодо Олександра. Але це нікого не переконує чомусь в нашій комісії. Це дуже сумно, якщо чесно. Ти борешся, ми вже зрозуміли, що в Україні, ну ми продовжуємо боротися в Україні, але вже зрозуміли, що потрібно йти далі, і наразі шукаємо можливості вже на міжнародній арені якось боротися. Ми подали справу в кримінальний суд влітку, і наразі очікуємо якоїсь комунікації з прокурором. Поки що це в стані знаходиться.
Зрозуміло.
Також у нас подано 2 скарги в Європейський суд з прав людини. Одна скарга подана на вирок після касації. Друга скарга подана щодо зникнення Олександра, щодо катувань його в полоні. То є сподівання, що ми кудись йдемо. Тільки не зрозуміло, коли людина повернеться додому. Тобто якісь кроки ми робимо, але це, на жаль, не впливає на те, на той час, коли людина може повернутися вже додому.
Катерино, будемо вам дякувати за цю розмову. Стежимо за ситуацією, за історією Олександра Марченка. Нагадаю ще раз нашим слухачам і слухачкам, що Олександр Марченко – це український політв'язень, який перебуває в полоні ще від кінця 2018 року, тобто от вже понад 4 роки. Він зараз перебуває на території Російської Федерації, але схопили його на непідконтрольній території, власне, у окупованому Донецьку, і звідти примусово вивезли в Російську Федерацію, де росіяни вже йому висунули звинувачення, засудили, і зараз Олександр має від них термін 10 років колонії. Як розповіла нам його дружина Катерина, відкрили ще й адміністративну справу проти Олександра Марченка вже за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну і ми будемо стежити за ситуацією. Нагадаю, що з вами програма «Звільніть наших рідних», і ми її ведучі, я Анастасія Багляка і мій колега Ігор Котелянець.
Так, і наприкінці, будь ласка, мешканці Запорізької області, якщо ви нас зараз чуєте, якщо ви продовжуєте мешкати в області або виїхали у зв'язку з бойовими діями і окупацією окремих районів Запорізької області, ця інформація для вас. Працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів, він називається «Енергодар.СОС». Бот в Телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Ви можете знайти «Енергодар.СОС», відсканувавши QR-код на екрані або через рядок пошуку в Телеграмі. Тобто просто наберіть «Енергодар.СОС» в самому Телеграмі, і ви знайдете в результат цього пошуку. Ну і, в принципі, в мене все.
Ми будемо з вами прощатися. Нагадаю, що вже в п'ятницю почуєте нас знову у новому випуску програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Сьогодні нам допомагали провести ефір звукорежисер Ігор Онисенко, а відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Ми прощаємось. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.